galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo jimco ah 2 bisha juun sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan heshiiska dhowaan ay muqdisho ku gaareen golaha wadatashiga qaranka ee Soomaaliya.
aan waxaan u arkaa warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha wadatashiga ahaa in doorasho la aada soo jeedin bay horta ahayd, ma ahayn go-aan la gaaray. anigu runtii meelo badan waa igala quman yahay,
balse markaad fiiriso hanaanka doorashada kawaaykan ay su-aalaha badan ay ka taagan yihiin, dalku wuxuu ka guurayaa nidaamkii baarlamaaniga ah, wuxuu aadayaa nidaam madaxeed buu aadayaa, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen buu aadayaa. qodobada noocaas oo kale ah baa yaa dood keentay.
waxaa kalood maqli doontaan dalladda suuqa dhaqaalaha ee bariga Afrika oo qaabilay codsi ku biiris ah oo dowladda Soomaaliya ay u gudbisay.
marka la sameynayo isku biiritaan noocaasa oo heerkaas gaarsiisan, faa'iido iyo khasaare intaba way yeelan kartaa. laakiin markaan ku hormarno faa'iidada ay Soomaaliya ka heli karto, horta meeshan waxaa fududaanaya isu socodka dhanka socdaalka oo ay Soomaaliya dhib badan ku qabtay inay wadamadan East Africa ay la macaamisho.
waxaa kaloon idin haynaa muhaajiriin ama warbixin ku saabsan muhaajiriin la sheegay inay ku dhinteen xuduudda Mexico iyo Mareykanka. qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka sare ee baarlamaanka dalkan Mareykanka ee loo yaqaano Senatka ayaa habeenimadii xalay cod ay qaadeen 36 xubnood ay ku ogolaadeen, halka 36 kalena ay diideen inay taageeraan tallaabo Mareykanka u ogolaanaysa inuu sii wado bixinta qarashaadka xilli dowladda uu ka dhammaanayay qarashka muddo 4 maalmood ah. sharciga wadajirka lagu ansixiya ayaa hadda u tegaya madaxweyne Jo Biden si uu u siixo. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa war qoraal ah oo uu xalay soo saaray ku yiri caawa sanatarada labada xisbiba waxay u codeeyeen inay ilaaliyaan horusocodka aan ka samaynay dhaqaalaha sida adag lagu soo helay, iyo inay ka hortagaan in markii u horreysay Mareykanka uu wax iska bixin kari waayo. aqalka wakiilada ayaa iyagana si mug leh ugu codeeyey habeenimadii Arbacadii iyadoo ay si weyn u taageereen sharci dejiyaasha jamhuuriga iyo dimuqraadiga si dowladda ay u sii wado inay amaahato lacag dheeri ah sanad iyo barka soo socda oo ay gaarto howlaheeda maaliyadda oo hadda kor u dhaafaya 1.34 trillion xadiga deynta. waa markaasi biilka ay u codeeyeen golaha sanadka uu ku soo aadayaa iyadoo 4 maalin uu kaga dhammaanayo qarashka dowladda ay ku sii howlgelayso. duqeymo cirka ah ayaa jimcada maanta ah ka dhacay magaalada caasimadda ee Khartoum, iyadoo uu sii kululaaday dagaalka u dhexeeya labada jeneraal ee isku haysta xukunka Suudaan. goob joogayaal ayaa sheegay in madaafiic xooggan lagu garaacay agagaarka xarunta telefishinka dowladda ee magaalada Umdurman. dagaalka saakay ayaa imaanaya iyadoo Washington ay Khamiistii cunuqabateyno ku soo rogtay dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan kadib markii ay burburtay xabad joojintii ay garwadeenka ka ahaayeen Sacuudiga iyo Mareykanka. colaadda ay dadka badan ku nafwaayeen islamarkaana 400,000 oo ruux ay ku barakaceen ayaa socota usbuucii toddobaad iyadoo ilaa hadda uusan muuqanin xal lagu baajin karo. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhinaca kale sheegtay inay xayiraadda dhanka fiisaha iyo dhaqaalaha ay ku soo rogtay labada taliye ee dagaalka kala hogaaminaya, iyadoo sheegtay inay is-hortaag ku sameeyeen hannaankii dimuqraadiyadda ee Suudaan iyo dadaalada xukunka dib loogu soo celinayay dadka rayidka. Suudaan ayaa waxaa muddo ahba ka taagnaa qalaase ka dhashay kadib markii militariga ay afgambiyeen dowladdii rayidka ee beddeshay markii xukunka laga tuuray Cumar al-Bashiir. Shacabka Sacuudi Carabiya ayaa kordhay 3 meelood meel tan iyo sanadkii 2010, iyadoo aqlabiyadda muwaadiniinta boqortooyada ay da'dooda ka hooseyso 30 jir, waxaana sidaasi lagu sheegay tirakoob ay daabacday dowladda. Tirakoobka Sacuudiga ee 2022 waa sahanka dadweyne ee ugu dhammaystiran uguna saxsan ee la sameeyey taariikhda boqortooyada, ayaa lagu yiri warbixinta maamulka guud ee tirakoobka. Warbixinta ayaa dadweynaha dalka Sacuudiga ama dalka hodanka ku ah saliidda ku sheegtay 32.2 milyan oo qof. Tiradaas ayaana 8.4% ah muwaadiniin Sacuudiyaan ah, halka inta kale badankood ay yihiin dadka soo jeeda koonfurta Eeshiya ama meelo kale oo ka mid ah Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Wadarta guud ee dadka degan Sacuudiga ayaa kor u kacday 4.2% tan iyo 2010 ka hor, oo ay ahayd 8.2 milyan oo qof, kuwaas oo 4.8 milyan ka mid ay yihiin muwaadiniin Sacuudiyaan ah. Dadka Sacuudiyaanka ayaa 63% ay da'doodu ka hooseysaa 30 jir. Dadka aan Sacuudiyaanka ahayn ayaa gaaraya 13.4 milyan, kuwaas oo badankood u dhashay Bangladesh, waxaana ku xiga dadka kasoo jeeda India, Pakistan, Yemen iyo Masar. Ugu dambeyntiina, ergeyga Shiinaha Li Hu oo booqday caasimadaha dalalka Yurub bishii hore ee raadinaya in la horumariyo wadahadallada nabadeed ee Ukrain ayaa maanta sheegay in Beijing ay ka fiirsanayso tallaabo kale oo ergeyn ah kadib markii uu qiray in safarkiisa aanu dhalin natiijooyin degdeg ah. Ergeyga gaarka ee Shiinaha u qaabilsan arrimaha Yurub iyo Eeshiya, ahna safiir muddo dheer Shiinaha u joogay Moscow, ayaa sheegay in Shiinaha uu diyaar u yahay inuu si firfircoon uga fikiro inuu wafdi kale u diro wadamada ay quseyso si ay wadahadallo ugala galaan xalinta xiisadda Ukrain, isagoo aan tafaasiil ka bixin kuwa ay yihiin wadamadaasi. Bishii May, Li Hu oo waxa uu soo gabagabeeyey booqasho 12 maalin ah oo uu ku tegay magaalooyinka Kiev, Warsaw iyo Paris, Berlin, Brussels iyo Moscow, taasoo Shiinuhu uu sheegay inay ahayd mid lagu raadinayay xal siyaasadeed. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxda dalada bulshada bariga Afrika ee EAC ayaa aqbalay codsiga ay Soomaaliya horey ugu dirtay oo ay ku doonayso inay xubin kaga noqoto suuqa dhaqaalaha ee dalalka ku bahoobay. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhoweeyey aqbalaadda codsigan. Wariyaha v o eda Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo dhoweeyey aqbalaadda codsiga rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya ay ku doonayso ka mid noqoshada dalada bulshada bariga Afrika, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Filla Soomaaliya. Madaxda EAC ayaa aqbalay warbixinta codsiga madaxweynaha. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Filla Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha ayaa ugu hambalyeeyey shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ansixinta codsigoodii ku aadanaa kubiiridda EAC, ayaa ku tilmaamay arrinkan tallaabo wanaagsan oo ka turjumaysa horusocodka dowladnimada Soomaaliyeed iyo miradhalka qorshayaasha qaran ee ku aadan soo celinta doorka dalkeenna uu ku lahaa gobolka iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Sidaas ayaa lagu sheegay bayaanka Villa Soomaaliya ay soo saartay iyadoo la sii raaciyey. Madaxweynaha jamhuuriyadda oo dul istaagay faa'iidooyinka dhaqan dhaqaale, amni iyo siyaasadeed ee uu dalkeennu ka dhaxlayo ka mid noqoshada dalladda bulshada bariga Afrika ayaa sheegay in haatan dowladdu ay bilowday wadaxaajoodka danwadaagga labada dhinac iyo qaybaha la iska kaashanayo si uu isugu dheelitirnaado wax wada qabsiga. Sidaas ayaa mar kale bayaanka lagu qeexay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahad celiyey madaxda dalladda bulshada bariga Afrika iyo guddiga farsamo ee ka shaqeeya ka mid noqoshada Soomaaliya ee dalladan fursadda ay u siiyeen shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdu inay la midoobaan walaalahooda dalalka ku bahoobay dalladan, ayaa lagu yiri qoraalka. Haddaba maxay Soomaaliya ka faa'iidaysaa dalladda bulshada bariga Afrika? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cali Maxamed Cismaan oo ah aqoonyaha bartay dhaqaalaha.
Horta marka la sameynayo isku biiritaan noocaasa oo heerkaas gaarsiisan, faa'iido iyo khasaare intaba way yeelan kartaa. Laakiin markaan ka hormarno faa'iidada ay Soomaaliya ka heli karto, horta meeshan waxaa fududaanaya isu socodka dhanka socdaalka oo ay Soomaaliya dhib badan ku qabtay inay wadamadan East Africa ay la macaamisho. Taa faa'iido weyn ayaa ku jirta opportunitieska amba fursadaha shaqane, marka sare ayay u kici karaan. Oo Soomaalidu waa dad aada u firfircoon xirfadooda iyo shaqadooda, halka ay la aadi karaan oo way soo dhaweynayaan guud ahaan. Waana wax oo dhaqaalaha Soomaaliya wax weyn oo micnaha kusoo kordhi doona. Sidoo kale waxaa meesha ka baxaya in caqabadihii ganacsiga iyo dhaqaalaha meesha laga saaro, oo factors of production-ka wax la yiraahdo, sida labor-ka iyo capital-ka iyo entrepreneurship-ka ay isu furmaan. Soomaaliyana ay maadaama aan haysano dad aada u firfircoon, la yiraahdo Soomaalidu waxay safafka hore kaga jiraan dadka aadka ugu firfircoon business-ka, inay business-ka Soomaaliya ay sare u qaado. Sidoo kale waxay sharaf u tahay Soomaaliya inay la fadhiisato wadamo intaas dowlad soo ahaa oo nidaam ku jiray, inay safka la gasho amba ay miiska la fadhiisato. Taa iyadana guud ahaan wadanka sharaf ay u tahay, dowladnimadiisana micno weyn ayay kusoo kordhinaysaa iyo dhaqaalaha intaba.
Soomaalida oo ah bulsho ganacsi, waxa uu aqoonyahan Cali Maxamed Cismaan uu qabaa in dalladan ay ka faa'iidi doonaan suuq ganacsi oo weyn, iyo inuu isu socodka dalalkaasi uu Soomaalida u noqdo mid fudud.
Wadankeena waa ogtahay wuxuu ku tiirsan yahay imports-ka kaliya, imports goods-ka wax la yiraahdo, ama alaabaha la soo dejiyo. Bedelkeed ma lihin alaaba aan dhoofino. Marka tariifiska haddii hoos loo wada dhigo, alaabihii oo dhanna loo keensado, anagu tariifis hoose aan kaga canshuurno, ayagana aanan haynin wax bedelkeed aan dhoofino, maxaa yeelay wadankeena production-kiisa amba wax-soo-saarkiisa aad u liitaa. Haddii aan lahayd farsamada, haddii aan lahayd xoolaha, haddii aan lahayd kalluunka iyo beeraha intaba, marka exportigeena maadaama uu yaryahay, taas caqabad bay nagu noqonaysaa inaan ku biirno bulshada bariga Afrika. Laakiin dhinacyada kaloo dhan, Soomaaliya sharaf bay u tahay inay ku biirto bulshada bariga Afrika, dhaqaale ahaan, amni ahaan, iyo ganacsi ahaan intaba iyo isu socodka.
Soomaaliya ayaa ka mid noqon doonta haddii la dhammaystiro habraacyada dalalkan ku midoobay AAC, waxaana la filayaa in laga dhaxli doono isbeddel dhaqaale oo dalka ku yimaada haddii dowladdu ay la timaado qorshe ku salaysan siyaasad qaran oo bulshadaasi lagu wajahayo. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. waxaa inoo haya wariyaheenna magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno guud ahaan warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan Muqdisho ku soo gabagaboobay, kaasoo looga hadlay qaabka uu noqonayo hannaanka doorashada dalka iyo arrimo kale oo ku xiran masiirka ummadda Soomaaliyeed. barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga, wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Cabdi Axmed Baafo oo horay wasiir uga soo noqday wasaaradda beeraha. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su-aasha ugu horeysa, haddii aan ku bilaabo Professor Daqarre, sidee u aragtaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan Muqdisho lagu soo gabagabeeyey?
bismillaahi raxmaan raxiim. Runtii aad baan idin salaamayaa bahda v o a, maamulka iyo shaqaalahaba. Sidoo kale waxaan salaamayaa mas-uuliyiinta walaalaha ee la fadhiya ee runtii arrintan kala qayb galaya. Su-aashu waxay tahay, si aad u aragtaa, runtii aan waxaan u arkaa warmurtiyeedki ka soo baxay golaha wadatashiga ahaa in doorasho la aada soo jeedin bay horta ahayd, ma ahayn go-aan la gaaray. Anigu runtii meelo badan waa igala quman yahay, tusaale ahaan in doorasho dadweyne la aado aad baan u qabaa, waa arrin fiican, dastuurku qoran tahay. Sidoo kale in doorasho madaxweyne iyo madaxweyne kuleyn la aado oo shacabka soo doortaanna waa isbedel fiican oo runtii la samayn karo weeyo. Sidoo kale waxaa ku jiray meesha xisbiya qaran in maratay la sameeyo, oo ugu yaraan laba xisbi xaakim iyo wix kasi badan la sameeyo, waa wax la samayn karo. Laakiin meesha waxaa weeyo soo jeedin bay iska ahayd, lama gaara inta badnayd. Haddii sidii xeerkii doorashooyinka ee 2022 la ansixiyey, dowladdii hore ansixisay ahaa doorasho dadweyne hadday tahay oo haddana 4/5 ahaa, taa halisteeda ay leedahay. Marka aad baan usoo dhaweynayaa 100%, laakiin waxaan u baahanahay in dibeyt badan laga sameeyo, oo runtii maadaama ina ka maarmaynin doorasho dadweyne, maadaama ina xisbiya ka maarmaynin, maadaama madaxweynaha jamhuuriyaddu ay fiican tahay inuu doorasho dadweyne ku soo baxo mustaqbalka, haddana waa in la fiiriyo marka waxyaabaha caqabaadka ku hoos jiri kara, oo ay ku jirto in 4/5-kii baarlamaanka la marsiiyo, oo markaa uu noqdo caqabad kale oo mataqaanaa 20 sano ama 100 sano soo socda aan laga logbixi karin.
Runtii markaad su-aashu waa aragtidaada shaqsiga, markaad fiiriso horta dokumentiga warmurtiyeedka, kaas waa mid iska guud oo guud ahaan aan soo dhaweynayo, balse markaad fiiriso hanaanka doorashada kaawaay kan ay su-aalaha badan ay ka taagan yihiin dokumentigaas, markaad fiiriso waa 6 page. Ugu horreeya waa iska cover page, ama macnaha uun cinwaanka guud ayaa ku qoran, balse page-ka labaad markaad fiiriso waxaa ku qoran waxay ugu yeereen mabaadi'da doorashada. Marka mabaadi'da doorashada, marka waxaa ku qoran doorashada inay ahaanayso doorasho madax bannaan, inay ahaanayso mid nabdoon, inay ahaanayso mid dhexdhexaad ah, inay ahaanayso mid musuq lahayn, inay ahaanayso mid hufnaan ah, kuna salaysan sharciga. Markaad fiiriso marka mabaadidaas la leeyahay waxay ku salaysan tahay doorashada, balsena aad fiirso dadka soo jeesiya ee fadhiya madasha, marka laga reebo madaxweyne Xasan Sheekh iyo wasaare Xamse iyo Shiqiis, marka laga reebo madaxweynaha guddoomiyaha gobolka Banaadir, marka laga reebo inta kale waxay soo maamuleen doorashooyin ayay soo maamuleen, waxaan ay tilmaamayaana kuma asteysnayn. Marka taasaa xoogaa horta waxay isleedahay shaki badan gelinaysa dadka fariinta soo gudbinaya, waxay ku soo dhaqmeen iyo mabaadidan ay sheegayaan. Horta waa mid aragtideyda shaqsiga ah taas ku aadan. Haddaan usoo gudbo, marka aad ayay u fiican tahay waxa ay soo jeediyeen qaarkood. Sidoo kale nooca doorashada ay noqonayso waa waxyaabaha u baahan in laga wada doodo, iyo nooca xukuumadda ay noqonayso oo ah in laga guuro baarlamaan oo loo guuro habkan madaxweynaha loo yaqaan. Marka arrimahaas hadii la yiraahdo waa arrimaha doodaha ee u baahan yihiin oo aragtida lagu kala duwan yahay.
Doctor Shafi, waa maxay aragtidaada ku aadan warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran?
Golaha wadatashiga qaran, warmurtiyeedkii ka soo baxay qodobo dhowr ah ayaa ugu muhiimsanaa. Qodobka in wejiga labaad dagaalka la galo, in dastuurka la qabyo tiro, in heshiisyadii hore la dhammaystiro, iyo qodobka doorashooyinka, in doorasho ha qof iyo coda la aado oo bulshadii Soomaaliyeed ee curaadha lagu haystay loo fasaxo in ay iyaku maxay ahayd codeeyaan. Waxaan isleeyahay shacabka Soomaaliyeed mawaaqifta ku saabsan ama arrimaha ku saabsan doorashada xilligan mayna filayn, sidaa darteed aad baa la isu weydiiyey inuu aroor inay madaxdii Soomaaliyeed intay soo fadhiisaan ay dhahaan dalku doorasho wuxuu aadayaa hal qof iyo hal coda, dalku wuxuu ka guurayaa nidaamkii baarlamaaniga ah, wuxuu aadayaa nidaam madaxeed buu aadayaa, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen buu aadayaa. Qodobada noocaas oo kale ah baa yaa dood keentay. Waxaan qabaa marka ummadda Soomaaliyeed si guud ahaan inay doorasho iyagu madaxdooda doortaan oo dadka ku mataraya siyaasadda inay doortaan aad bay iyay u sugayeen. Laakiin si guud ahaan marka qodobada laisu geeyo, waxaad moodaa madaxdu waqtiga oo hore oo dowladdii hore waxaa lagu canaananhayay ama lagu haystay ama lagu eedeynayay in ay doorashada qof iyo cod ay la dib dhacday. Dowladda waxaad moodaa in ay sanadkeedii hore ugu horreeyey bilowgii sanadka labaad in ay keentay, sidaa darteed aakhirka waa laga heshiin doonaa oo heshiisya dambaa lagu noqon doonaa. Laakiin si guud ahaan markaan darajo siino heshiiskaas, waxaan qabaa heshiis Soomaalida ka dhaadhacaya.
Wasiir Baafo,
marka la fiiriyo shirarkii golaha kan wadatashiga uu yeelan jiray, marka la fiiriyo arintan waxaad moodaa inay ahayd wax dadka ayna sugaynin maartay oo isku soo bood noqotay. Arrimaha laga hadlayna waxay yihiin waxyaabo u baahan si miir leh oo degan oo waqti la geliyo in go'aankeeda la gaaro. Marka ay gudahaan markaad fiiriso waxaad dhihi kartaa wax looga fadhiyay ma ahayn tan iyo intii dowladdan cusub ay dhalatay golaha uu xoogga saarayay dastuurkii qabyotirkiisa. waxaana la bilaabay arrimaha ugu waaweynaa in wax laga yiraahdo maarta. Marka waxaan filaynaa in arrintaas meel lagu soo ogaan doono intaan arrintan aan loo soo gudbin. tanna marka iyadan waa ogeli doonaa filayaa maarta qaybaha dambe.
shirkan dowlad goboleedka Puntland iyo siyaasiyiin kale oo magac ku leh dalka way ka soo horjeesteen. arrintaasi maxaa caqabada oo ay ku keeni kartaa heshiiska ay wada gaareen golaha wada tashiga qaran? aan siiyo wasiir maxamed Muqtar.
Saddex arrin ayaa ii muuqda inay dhalan karto. Horta mid ugu horeysa oo ah qaybsan siyaasadeed, sababtoo waddankan waa waddan hadda la isu dumayay, la isku raadinayay, sidii macnaha loo yeeli lahaa siyaasad lagu mideysan yahay. madaxweynahana astaantiisa waxeed Soomaali heshiis ah oo caalamkana heshiis lah. soo marka horta taas waxaa laga yaabaa inay qaybsan siyaasadeed ay keento, sidoo kale inay su-aal ka soo laabatay sharciyadda iyo meelmarinta heshiisyada laftigeeda, iyadana macnaha waa arrin kaloo caqabad keenayso, sababtoo ah sharciyadiida hadhow in la sameeyo waa arrin in la fuliyana waa arrin kale. soo horta taasna arrimahaas waxaa ka imaanaya culays. sidoo kale marka arrintii ugu dambeysa oo ahayd in ka guuro qaabkan 4.5 ka ee loo guuro qaab kale, ayaa laftigeeda waxaa laga yaabaa in lagu kala qaybsamo oo waddankii doorasho kala duwan inay dhacdo, ama doorasho aan lagu wada midaysanayn ay dhacdo, ama siyaabo kale oo aan hadda aan qiyaasi karin inay muuqdaan. marka waxaa muuqan doonta haddii la yiraahdo haddaanan macnaha haddii wadatashiga la ballaarin, gogadasha la ballaarin, ee dadka aan laga soo qaybgelin la yiraa waa laga soconaa, waxaa suuragal ah in qaybsan siyaasadeed uu keeno oo waddankana dib u dhac u keeno.
Dr. Shafi,
heshiiska waa heshiis siyaasadeed ay gaadheen golaha wadatashiga qaranka oo ay ka maqan tahay Puntland. saa darteed golaha wadatashiga saan ognahay heshiisyada uu gaadho waa wada ogol, ma aha aqlabiyad laguma ansixiyo. waa in ay maamul goboleed walba iyo dowladda dhexe isla ogolaadaan waxa ay ku heshiinayaan. saa darteed Puntland hadday maqnayd, waxaan ognahay siyaasiyiin 9 ka badan oo 4 ra'iisul wasaare iyo madaxweyne ay ku jiraan way warkan warbay ka soo saareen, ayna ay ku sheegeen in ayna ku qanacsanayn sida uu wax u socdo murtida guud. waxaan isleeyahay warkan hadda war sharci aha oo rasmi aha oo ma aha baarlamaanka la horgeyn doona, shirar siyaasiyana waa laga geli doonaa, waxaan isleeyahay waa lagu noqon doonaa si guud ahaan. laakiin wadada uu qaaday wada wanaagsan waaye, laakiin wada hadalka iyo heshiis in mar kale laga wada heshiiyo waxyaalihii golaha wadatashigu qaranku oo Puntland ka maqan tahay ay soo saareen, shirar baa laga geli doonaa, kadib sharci buu noqon doonaa baarlamaanka la horgeyn doona, saan isleeyahay. marka waxaan isleeyahay caqabado way jiraan, laakiin waa kuwa laga gudbi karo.
Wamaasatay wasiir Baafo, sidaad ogtahay shirkan dowlad goboleedka Puntland iyo siyaasiyiin kale oo dalka magac ku leh ka soo horjeestay, arintaas maxay caqabad ah oo ku keeni kartaa heshiiskan ay golaha wadatashigu wada gaareen?
sida hadda markii madaxweynaha uu ka hadlayay baarlamaanka uu sheegay waxa uu yiri waxay ahayd go'aan aan soo gaarnay ma ahayn, baarlamaanka la keeni doonaa, baarlamaankana go'aanka gaari doona. marka laba arrimood baa dhici kara: in baarlamaanka uu noqdo baarlamaan si furan uga dooda, uusan noqon baarlamaan fuliya wixii loo soo gudbiyo sidooda, uusan fulin, uusan noqon, ama inuu noqdo mid laga shaqaysto oo maxaan ku raadaa siyaasadaasi galaangal badan inta laga sameeyo iyadoo sideeda ay soo baxdo. haddii marka talo aynan ku jirin siyaasiyiintii waaweynaayo dalka kan maxaan ku raadaa horena wax uga soo maamulay, haddartana xiiseynaya in ay wax qayb ka noqdaan talooyinka waaweyn oo dalka kan masiirkiisa saameynaya, iyo Puntland oo ka maqan, haddii baarlamaanka uu ka soo baxo go'aan ah sida tan la qaadanaya, waxay noqonaysaa mid lagu kala jabay bay noqonaysaa.
Professor Daqare, isla su-aashan.
Runtii horta heshiiska golaha wadatashiga soo jeedin bay ahayd lafteedu, oo sida ay rabaan inay u maamulaan wadanka, laanta fulinta dowladda ayuun baa hadashay. marka doodo badan way ka imaadeen. marka waxay ila tahay laba dhinac baan ka fiirinayaa. marka dadka aan xukuumadda maanta ku jirin, dowladda dhexe, aan madaxweynaha ka ahayn, ama prime minister ka ahayn, ama aan madaxda gobolada ahayn, waxa u furan kaalin mucaaradnimada. marka inay hadlaan oo ay comments ku darsadaan waa arrin la filayay. madaxduna markay soo saarisay arrintan inay mid daaimaanaysan way ku fikirayeen marka waxa ugu fiican ba waxay tahay mucaaradku qayb ahaan isbeddel hadii la sameeyo waa inay isbeddel isku ku hayaan isbeddelkaana waa inay comments ku dhiibtaan haduu fiican yahay waa in horta laga horeban taas waa mucaaradka hawl waajibaad ba saaran mucaaradka ku weyn gaar ahaan odayaasha hadda hadlay hadlay oo waaweyn iyo butlan laftigoodu dawladda laftigoodu go'aanka ay hadda gaadhay waxa noqonaysaa in marketing fiican u sameeyso anigu waxaan hubaa in loo baahan yahay dalkan isbeddel buu baahan yahay 23 sano ee nidaamkan 4.5 ka fadhiidka ah ee runtii degmooyinkii gobolada isugu gudbilaa yihiin baalala jooga xilli aan wax ku aragno way tahay in marka formal laga gooro runtii aad baan fiican tahay
Dr. Shafi qodobada heshiiska waxa ku jira in dalka guud ahaan laga hirgelin doono doorasho qof iyo cod ah iyo in laga guuray nidaamkii hore ay wax ku socdeen dalkuna uu yeelan doono madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen arintaasii qaab noocay ah ayay ku hirgeli kartaa
horta si guud ahaan in dalku uu aado cod iyo qof iyo cod uu aado waa waxa suurka ku qoran shacabka Soomaaliyeed ay soo doortaan dadka iyo madaxda u ah ee siyaasadda ku matalay inay soo doortaan waa waxa suurka ku qoran laakiin in la guuro waxay u baahan tahay qaanun in la guuro oo dalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeen loo guuro waxay u baahan tahay ugu horeysta maadadii qaanuunka ahayd in lagu xuso oo dastuurka wax laga bedelo oo baarlamaanku uu u fadhiisto oo uu sharciyad maxay ahayd rasmi ah oo lagu dhaqmo maxay yeelay dalku hadda suu ku sameysan yahay dastuurku qabyadii ku qoran yahay waxa waaye in ruusaare iyo madaxweyne kala gaar ah inuu dalku ku dhaqmayo sa darteed maadada in la guuro waxay u baahan tahay dastuur in loo sameeyo in sharci loo sameeyo laga heshiiyo oo heshiis siyaasadeedna uu la socdo waxa ogtay dawladda Soomaaliyeed ee dastuurka maadaama qabiye yahay Soomaaliduna in badan ay soo khilaaftay mar walba waxa ogtay markii doorashada la gaaro heshiis siyaasadeed baa la aadaa marka waa inay siyaasiyiintu ayakuna ay ka heshiiyaan
wasiir Baafo
horta awlan waxaan qabaa in aynan laba arrimood oo hadal waanka ku jiray madashka soo baxay golaha soo baxay oo la isku lifaaqay oo waxa jira aan isku xirnayn arinta madaxweynaha qaranka ma ku xigeen buu yeelanayaa ama prime minister kale bedelayaa waa arin imaanaysa 3 sano kadib oo waqtina loo haysto loo sugi karo maartay doodeed la geli karo arinta doorashada golaha ee golayaasha deegaanka waa wax ku xiran dhaqaalihii loo baahnaa ma la haystaa waa ognahay Soomaaliya ay waxa ka jira markaan wax dhaqaaqeyno oo siyaasad aan gujisano cid aan hoos galno aan warsano waa la yaqaanaa waanu gacanta warsano oo nin aan naga bixiyo ay abaabulkii loo baahnaa waxaan xisbiyada tartamayaa la yiri xisbi oo aan ka jirin deegaanka aan ka jirin oo aan la aqoonin inuu inta dhex tago dadka maxaan ku raahdaa ay codsiyaan wax sahlan ma aha waxa la rabaa in la isbaro dadka iyo xisaabta in la isbaro la rabaa hawshaasna muddo sanada kuma dhamaan karto shuruucda haddirtaan taagan kuwii aan ogeyn waa meesha waa ka baxeen waxay u baahan yihiin shuruucdaas in laga shaqeeyo waqti sanad gudihiisa hawsha doorashada la sheegayo ma ku qabsoomi karto
professor daqare qodobada heshiiska ku jira waxa kamid ah in dalka guud ahaan laga hirgelin doono doorasho qof iyo cod ah iyo in hanaankii hore loo guuri doono nidaamkan madaxweyne iyo ku xogeyn arintaasi isbay ku hirgeli kartaa
runtii waa laba su'aalad oo runtii suwan doorasho dadweyne in la qabto ama waa nidaam dastuuri hadda inoo jira waana la sameyn karaa waa easy waxaan u maleynayaa waxa la yilaafse u jabtaa loo kaba problemka aad ku konfurta Soomaali aanu horti aad uga hadlaa waxaan isleeyahay hadda gobolka Banaadir aan joogno 17 ka degmo waa laga qaban karaa doorasho waa laga qaban karaa ama toos loo dareere ha noqoto ama selection ha la sameeyo hadda korna waa la sameeyay heer gobol iyo heer degmo waa la iskara doorashada kamid tahay konfur galbeed runtii waa meesha ugu ballaarayadna 20 ka degmo waa kulli waa xor 18 ka 19 ka degmo waa laga sameyn karaa haddaan 2-3 la sameyn karin waxa la sameyn karaa mid selection kulli waa saas marka doorashada golayaasha deegaanada ama laamaha fulinta degmooyinka waa wax la sameyn karo taas waa taas midda kale weyn hayro dabaysa waqti dheer ba ayaa ka xiga midda kale ah rahanaanka madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeen oo runtii dastuurka xaqiisa taabanaysa dastuurka hadda heshiis siyaasadeed ba soo baxay waa ka dalaga qeyl yahay in dastuurkan la sameeyo laftigiisu ma ahayn doorasho dadweyne wuxuu ahaa 300 qof oo in bagaasi gacanta u taagtay waa laftigiisa heshiis siyaasadeed dastuurkan heshiis siyaasadeed waxa lagu jabin karaa heshiis siyaasadeed
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaarta aad dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdaan aniga oo cabdixaafid cawd ismaaciil
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno guud ahaan warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan muqdisho ku soo gabagaboobay kaasoo looga hadlay qaabka uu noqonayo hannaanka doorashada dalka iyo arrimo kale oo ku xiran masiirka ummadda soomaaliyeed barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya rofeor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo cabdi axmed baafo oo horay wasiir uga soo noqday wasaaradda beeraha dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo rofeor daqare sidee u aragtaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan muqdisho lagu soo gabagabeeyey
bismillahi raxmaan raxiim
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno guud ahaan warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan muqdisho ku soo gabagaboobay kaasoo looga hadlay qaabka uu noqonayo hannaanka doorashada dalka iyo arrimo kale oo ku xiran masiirka ummadda soomaaliyeed barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya rofeor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim doctor axmed daahir qayb qaadanaya
goormu wey goorta ugu haboon aan ku dhahdaa qabashadeeda
waa laga samayn karaa haddaan two free a la samayn karin waxaa la samayn karaa mid selection kulli waa saas marka doorashada golayaasha deegaanada ama laamaha fulinta degmooyinka waa wax la samayn karo taas waa taas midda kale weyn hayroo dambaysaba waqti dheer baa ayaa ka xiga midda kale ah hanaanka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo runtii dastuurka xaggiisa taabanaysa dastuurka hadda heshiis siyaasadeed baa soo baxay waa ka dalaga qeelyahay in dastuurkan la sameeyey laftigiisu ma ahayn doorasho dadweyne wuxuu ahaa 300 qof oo imbagaasi gacanta u taagtay buu ahaa laftigiisa heshiis siyaasadeed dastuurkan heshiis siyaasadeed waxaa lagu jabin karaa heshiis siyaasadeed oo kaleeto meel lagu asixiyo ma jirto 2012kii golihii asixda dastuurka ee la isku geeyey iskool bulusi anigu ka mid baan ahaa cutubka shanaad baa madax ka ahaa 800 oo ergiiba wax qorta waxyaabihii aan qornay waxaa ka mid ahaa sistemka in hadda jira laga guro baarlamaanteriga baarlamaanteriga in madaxtooye lagu daro waxaa ku jiray madaxweynihii madaxweyne laga dhigo waxa la alla wixii ergadii aan sixisay wixii la isku raaco dhan inta la laabay baa qorshihii hore loo watay marka dastuurka maanta inoo yaalla waa political agreement haddeerna anugu waxba kama qabo haddii political agreement lagu bedelo waxba kama qabo
waa tahay wasiir maxaa mukhtaar ansi
hannaankan ahaa madaxweyne madaxweyne ku-xigeen ma aha hadda soomaaliya wax ku cusub markaad fiirisa dhammaan dowlad goboleedyada ee dastuurkood wuxuu sheegayaa inay leeyihiin madaxweyne madaxweyne ku-xigeen marka horta dhanqaqaas wuu ka jira midda keliya oo hadda harsan waa middan federaalka ah dada marka waxay ku doodayaan dheelitir siyaasadeed ayuu samaynayaa oo qabiiladii ayuu isu dheelitiraa marka su-aasha ayaga laftigooda kusoo laabanaysa waxay tahay haddii la rabo hal qof hal cod loo guuro den see loo hubinaa marka dheelitirkii qabiilka marka haddii la yihahdo arrinta qabiilka hala dheelitiro hadda meesha unbay taagnaanaysaa marka waxay noqonaysaa 200 in la dheelitiray noqonaysaa kadibna dee marka wax macno badan samaynaysa codeyntii malaha haddii aa marka loo soo gudbo doorasho hal qof hal coda ugu yaraan ilaa 8 shay ayaan filayaa inay dhacday una ugu miirsata oo midda ugu horeysayta horta waa in heshiis siyaasadeed uu dhaco sidoo kale maanaa waxyaabaha uu taabanayo heshiiskan waxaa ka mid ah in dastuurka waxyaabo laga bedelo sidoo kale waxaa loo baahnaanaa shuruuc oo ugu horeysa sharciga muwaadinka yaa xaq u leh inuu codeeyo ilan qof walba maanaa waddanka jooga iskama codeyn karo waa inuu jiro sharci muwaadinimada soomaaliga qofka sheegaya waxaa mid ah sharciga doorashooyinka sharciga xisbiyada waxa shuruuc badan ayaa u baahan horta in la sameeyo
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan qodobadii ugu waaweynaa heshiiskii siyaasadeed ee ay dhowaan wada gaareen golaha wadatashiga qaran waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya rofeor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo cabdi axmed baafo oo horay wasiir uga soo noqday wasaaradda beeraha aan u soo laabtay barnaamijka
heshiiska ay wada gaareen golaha wada tashiga qaran waxaa qodobada ugu muhiimsan ka mid ah in doorashooyinka dowlad goboleedyada ay soo horreyn doonto oo sanad kadib iyaga la qaban doono. Marka la fiiriyo haddaba xaaladda amniga dalka iyo deegaanada qaar aanay weli dowladdu gacanta ku hayn, sidee doorashooyinkaasi u qabsoomi karaan? Aan siiyo Cabdi Baafo.
Awalan horta muxuu ahaa in doorasho ay dalkan ka dhacdo qof Soomaaliho diidan lama arko. Waxa la isku hayaa waxa weeye goorma weeye goorta ugu habboon ee qaabka loo qabanayana qaabka ugu fiican oo heshiis lagu yahay maarta. Marka doorashadaas haddeertaan maxaan ku dhahdaa qabashadeeda sida hadda ay tahay aan marka aan ka dhawaajiyay muddada loo qabtay oo ah bisha Juun ee soo socota sanadka soo socda ma ku qabsoomi karto. Suuragal maaha, suuragal maaha. Wax kastoo la sameeyo suuragal maaha. Dhinacyo badan ma taqaanaa ay ku jirto arrin. Qofku waxa la rabaa amniga laftirkiisa, inuu qofku ku kalsoon yahay, soo bixi karo, iman karo, safka geli karo, gurigiisa ku noqon karo isagoon cabsi qabin. Dadka wax maamulayana ay u suurageliyaan qofka Soomaaliyeed xaqiisa inuu guto oo xaqana uu yahay codkiisa in meesha uu joogo loogu geyn karo maarta. Taasina way adag tahay haddeertaan.
Professor Daqare, marka la fiiriyo marka xaaladda amni ee dalka iyo in deegaanada qaar aanay dowladdu gacanta ku hayn, sidee doorashooyinkaasi u qabsoomi karaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan u maleeyaa horta hadalka odayaasha waxay u soo saareen inay sanad gudeed wadan ku xoreyn karaan, saas aan u qaatay. Cilladu waxay naga haystaa gobolada aan isku socon karin farmgaalka iyo tuuga Badhaadhe. Waxaan u maleynayaa marka horta inay qorshaha ugu jirto inay amniga sugaan. Haddii amniga sugaana waa la sameyn karaa, hal qodobna waa muhiim. Doorashada aan ka hadlayno ama ay odayaashu ku hadlayaan, looma fahmi karo boqolkiiba boqol doorashadii saxda ahayd ee la yaqaan caadi ahayd. Sida ku qoran chapterka shanaad ee dastuurkeena, qaab dhismeedka dowladdeena waxa weeye dowlad dhexe oo dowlad ah, dowlad goboleed, dowlada iyo dowladaha hoose. Wax badan waan ka hadlay runtii. Ani xitaa nidaamka dowladaha hoose hadda inoo dhisaan, xitaa oo hadda wax uun la bilaabo, xitaa wixii wax kastay dhaantaa, waxaan umaleynayaa 56 degmo weeye 10 gobol. Markii laga hadlay galmudug, Hirshabeelle, Banaadir, Koonfur, Jubaland, waa 56 sidii markii la waxayn daabkii dowladdii hore, degmooyinkii hore la sameeyey. Way ka badnaan karaa intaa hadeer. Haddii intaa xitaa councilskii la sameeyey oo laami fulinta la sameeyey oo nidaamka garsoorka la sameeyey oo urada bushareedka degmooyinka la sameeyey, xitaa lafteeda waxba soo dhawaan kara si doorashada weyn guud loo tago. Marka waxaan isleeyahay halkaasna runtii waa jaanis badan, amniga waa la sugi karaa, waana yani localkaas doorashada localkaana waa la sameyn karaa.
Maxaa Mukhtar, sidaad ogtahay heshiiska ay gaareen golaha wada tashiga waxaa lagu sheegay in doorashooyinku u soo hormari doonaan kuwa dowlad goboleedyada oo sanad kadib la qaban doono. Marka aad fiiriso xaaladda amniga dalka iyo deegaanada ay dowladdu gacanta ku hayso iyo kuwa aanay ku hayn isbarbar dhigto, ma lagu qaban karaa waqtigaas doorashada?
Runtii ima muuqato in sanad gudaheeda lagu qaban karo doorashooyinkaasi la iclaamiyey, sababtoo ah dhowr arrimood daraaddeed. Horta waa midda koowaad, su'aal waxay ka taagan tahay dadka hadda madasha fadhiya laftigooda oo qaarkood loo arko waqtigooda inuu ka dhacay ama dhowaan uu waqtigooda ka dhacayo. Marka waxaa loo baahnaan doonaa in siyaasiyan laftigeeda aragti laga yeesho oo dadkii horta aragti midaysan laysla qaato. Adaatina saan hore u sheegnay, de guud ahaan dad badan ayaa kasoo horjeeda oo bulshada rayidka ay ku jirto mowqifkeeda ay ka qaateen ay kasoo horjeedaan go'aamada kasoo baxay. Horta waa mida aad hadaayti aad ku dartay oo ahayd macnaha arrinta amniga lagu wada ogyahay, waa caqabad kale oo jirto. Awoodda dowladda markay noqoto institutional capacity-ga inay maamusho doorashooyin noocan ah muddo sanad gudahooda runtii oo dalko dhan ka dhacdo ama macnaha inta badan ka dhacdo ma aha arrin fudud ma aha. Intaa waxaa sii dheer, dadka laftigooda waxaa loo baahnaanaa in wacyigelin loo sameeyo oo dadkii loo diyaariyo inay dimuqraadiyadda ee codkooda ay ku codeeyaan, waqti ayay u baahan tahay. Intaa waxaa sii dheer dhaqaale, sababtoo saan ognahay macnaha dee miisaaniyadda dowladda waa xadidan tahay. Marka in loo helo miisaaniyad ka baxsan miisaaniyadda hadda jirto oo loo helo dhaqaale lagu meelmariyo doorashooyinka ayadana waa xujo kale oo meesha taal.
Doctor Shafi,
horta caqabado badan ba horyaala. Doorashadan la yidhi hal sanaa lagu qabanayaa oo maamul goboleedyadana ka dhacaya. Qodobka koowaad waxaa weeye kalsoonida lagu qabo maamul goboleedyadu in ay arrinta riixayaan oo arrinta fulinayaan oo ka go'naan doonto. Horta kalsooni laguma qabo, taas waxay keenaysaa waqtiga oo yar iyo shakhsiyaadkii la rabay ee madaxda ahaa maamul goboleedyada oo lagu qanacsanayn ama su'aal laga keeni karo ka go'naanshahooda inay ka go'naato inay doorasho xilliga ku qabtaan. Caqabada kale horta la waxa waaye dadkii doorashadan geli lahaa ee axsaabta ahaa iyo qawaaniinta ay ku geli lahaayeen, maxay ahayd qaanuunka doorashada, axsaabtii gudib doorashada oon weli la magacaabin, intaasoo dhan dhiban dhaqaale
oo Soomaaliya wax walba ay dib ugu dhacdo marmarsiyo dhaqaaleed ba jira beeshii lixaad oo iyadoo meeshii soo taagano mar dhaso fara gelin doonta si guud ahaan aan waxaan qaba in talaabadan hore loo qaado oo dawladda dhexe ay maxay ahayd riixdo inay talaabadan dhaqaaqo sanad markuu dhamaado meeshii lagu istaago kadib heshiis siyaasadeed la isugu yimaado la waqtigi ama wixii waan ku fulinay ama minaan ku fulinina waqti aan ku darsanaan u baahnaa
oo maasantahay professor daqare siyaasiyinta kasoo horjeeday heshiiskan ay gaareen golaha wada tashiga qaran waxa ay ku doodayaan in madaxweynaha iyo madaxda kale ee maamul goboleedyada ee heshiiskan gaaray ay sameysteen muddo kordhin taas oo baalmarsan tahay dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka arintan sidee kula muuqataa
walaal runtii waa runtood way ka dhex muuqan kartaa hase yeeshee waxa weeyo wixii inoo yaalay si ay ku dhismeen maamul goboleedyadu runtii in aad loo fiiriyo way tahay iyo wixii ay soo qabteen ee marxaladda maanta la joogo anigu waxaan u arkaa sheekadan hadda dhacday heshiiska siyaasadda ee la gaaray anigu waxaan u arkaa markii damaaciga siyaasiga kursiga raadinaya laga tago waxaan u arkaa waxa ugu macquulsan ee nidaamka dawladaha hoose aan ku dhisan karo ee nidaamkeena mutaqaana isteediyada doorashada heer isteedi lagu gudbi karo mustaqbalka noo horseedi kara doorasho caam ah oo one man one vote one person one vote midna horseedi kara inuu yahaan aaminsanahay hase yeeshee markasta dhaliishada waata dhaliisha axsaabtu waa muhim aad bay u fiican tahay anigu waan ku farxay markii laanta fulinta ee xukuumaddu ay war soo saartay kadibna ay mucaaradka iyo qaar ka mid isteedaya hadleen waxaasoo dhan waa in cilmiya laga qaato si marka ugu dambeysa meel mataqaanaa saxa la isku imaado
waa tahay wasiir maxamed mukhtar siyaasiyiinta kasoo horjeeda heshiiskan ay gaareen golaha wada tashiga qaran waxa ay ku doodayaan in madaxweynaha iyo madaxda kale ee maamul goboleedyada ay muddo kororsi sameeyeen arrintaas sidee kugu muuqataa
runtii ma aha in ayaga dhammaantood laga soo wada qaaday inay muddo kororsi ay tahay sababta madaxweynayaasha qaarkoodna waqtigoodu waa dhacay kuwana dee waqtigooda lama gaarin marka horta layskuma qaban karo horta dhankaas waxaa fiican in sharciyan haddii la fiirinayo ama dastuurka ee dowlad goboleed laftigooda ee qaarkood ayaan weli waqtigooda dhicin oo marka waqtigu weli mandate haysto marka tusaale ahaan la yiraahdo doorasho hal qof hal cod hal la gaarsiiyo xisbiyana hala sameeyo baarlamaankana waxa bedeli kara baarlamaan hal qof hal cod soo doortay marka la yiraahdo waa muuqataa inaanay suuragal ahayn in waqtigii mandatekooda uu ku ekaa inay ku dhammaystiraan oo ay ku wareejiyaan marka si taa loo gaaro marka wacna waxay noqonaysaa inay ayaga sii joogaan ay fuliyaan taana waa marka midda aan leenaha warkheyr alla idinsi waa soo shaqaysayna laba mid un sameeya haddii waqtigiinu u dhammaadayna maamulku meelgaara ku wareejiya ayaga ha fuliyaan haddii kale doorashada deegaankiina qabta oo cid kale markaas u doora oo ciddaas kale ha gaarsiiso balse laakiin inay isku xujeeyaan ay dhahaan annaga unbaa gaarsiinayno annaga unbaa keeni karno cid kale kuma aamini karno taas waay marka meesha ay cilladda ka imaanayso haddii kale mid ka fiicana ay soo jeedin karaan oo ahayd anaga aragtidaanan qabnaa xilligeena ma dhacayso balse xukuumadda nagu xigta ama maamulka nagu xiga ayaa sameynaya shanta sanana sameynayo balse annagana ma waafaqa laakiin dee ciddii annaga aan ahayd inay ayaga sharciga qortaan ayaga fuliyaan ayaga isugu daraan dan taas waa marka meesha uu qaladka ka imaanayo
aad u mahadsantahay doctor shafi
waxay ula muuqataa hadda golaha mucaaradku waxay inoogu jiraan baa la dhihi karaa meeshii jag and balance ama meelay iskorjoogtayntii waxay dhihi jireen maxaa yeelay baarlamaanka soomaaliyeed inta badan wuxuu ku jiraa jeebka ee golaha fulinta garsoorna ma jiro saa darteed mucaaradku mar waliba waxay u taagan yihiin inay dowladda dabagalaan gaar ahaan laanta fulinta marka xaq bay u leeyihiin inay dhahaan waxa ay sheeganayaan ama ay ka cabsanayaan inay sheegaan midda kale meesha ku jirta waxay tahay soomaalidu sida ay dowlad u noqotayba waxaa lagu kari la'yahay war wixii aad isku waafaqdeen fuliya qaanuunkii idin yiilay fuliya waxaad siyaasa ahaan isugu waafaqdeen fuliya saa darteed bal waxaad arki hadda puntland oo kale mucaaradku waxay ka cabanayaan inuu dani rabo in uu waqtiga kororsado soo shaqadii wada muddana ay u harsantahay waa laga urin karaa marka mucaaradka hadda jira waxay dhaheen dowladdan waxa ay samaynayso waa muddo kororsi dhan way ka tahayo maamul goboleedyada sanadba loogu wada daray waa muddo kororsi meeshaas waxaa kaloo laga cabsanayaa dowladda dhexe in ay ku darsato laakiin waxaan rabnaa in la dhaho salaad walba waqtigeeda la tukadaay hal la gaadho waqtigii doorashada in lagu darsanay la gaadhay laakiin shaqadan hadda socotay aan la hor istaagin ha la taageero waxyaalaha dhaliishaana ha la sheego
aad baa maadsan tahay wasiir baafo heshiiskan golaha wada tashigu ay wada gaareen ma kaaga dhex muuqdaa adiga muddo kororsi
haa waxaan goobta isugu yimid 7 mas-uul oo madaxweynaha ugu jiro ra-iisul wasaaraha ugu jiro shantii dowlad goboleedna afar kaliya ay meesha ka fadhiyeen, afartooda saddex ka mid ah muddo kororsi baa u soo baxayeen, maarta waqtigooda way dhaafayaan. Marka danaha shaqsiga iyaga ay meesha ka dhex arkaan ayaa shakiga weyn keena. Mataqaanaa saddex ayaga ka mid ah waxa way, haddii sidan loo ogolaado, waxay midna wuxuu joogayaa laba sano, midna wuxuu joogayaa hal sano, midna wuxuu joogayaa sideed bilood buu joogayaa maarta. Marka waxaa ku jira muddo kororsi meeshaas waa muuqdaa. Su-aasha taagan waxay tahay, waxaan waxa loo sameynayaa xukunka dadka la gaarsiiyo mise in kursiga lagu sii fadhiyo? Mataqaana waa xaq ay u leeyihiin dadweynaha Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintaba inay su-aashaasi warsadaan. Xataa hadday suuragal noqon lahayd in muddadaas sanadka ah wax lagu hagaajin karo, waaba wax laga wada hadli karo oo la ogolaan lahaa. Mataqaana inta muddadana la dheereeyo doorashana dhicin, waxa weeye nasiib darada ugu weyn oo dalkaana soo food saari karta ayay noqonaysaa. Mataqaana una baahan in aad looga digtoonaado.
Wasiir Maxamed Mukhtaar, madaxweynuhu wuxuu sheegay in heshiiska siyaasadeed la horgeyn doono baarlamaanka labadiisa aqal si ay uga doodaan heshiiskan ayna qaab dastuuri ah ugu bedelaan. Haddaba baarlamaanka maxaa laga filan karaa? Muxuuse yahay doorkiisa?
Baarlamaan shaqadiisa waa naqaanaa baarlamaan inuu sharci dejiyo ayay tahay. Marka la horgeeyo horta cidda dastuuriyan kasoo dhigaysa, waxaan filayaa guddiga dastuurka inay yihiin filayaa, kuwaasa waxay keeni doonaan baarlamaanka. Baarlamaanka marka saas kaga doodi doonaa. Bal su-aasha tan u baahan aniga aan isweydiin lahaa waxay tahay saddex sheedood. Macnaha baarlamaanka keliya haddii lagu koobo, ma dhici doontaa xasiloono siyaasadeed iyo wadajir bulshadeed oo haddii aanan dadka intiisa kale laga soo qaybgelin oliyaraha lagu koobo baarlamaanka, xasilooni siyaasadeed ma keenaysaa? Sidoo kale dadka ma u arkayaan inay tahay talo loo wada dhan yahay oo dadka dhan ay wada leeyihiin? Sidoo kale go-aanka ka soo baxa aqbalaad bulsho ma jiraysaa? Marka haddii saddexdaasi marka aan ku fiiriyo, ima muuqata haddii la yiraa baarlamaanka keliya ayaa lagu koobaa oo dadka kale oo dhan waa laga saaraa talada? Sababta wax laga hadlaya waa masiirkii dadka Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed iyo siyaasadda Soomaaliyeed insha allah mustaqbalka dheer oo dhan meeshii ku hagmaysa waaye. Marka baarlamaanka doorkiisu waa leeyahay, balse waxaan filayaa in si loo helo go-aano la wada leeyahay oo talo la wada leeyahay oo dadka wada aqbalaan, in gogoshal ballaariyo taladan la badiyo.
Mahadsantahay Doctor Shafi. Heshiiskan gabagabadii kolley baarlamaanka la horgeyni doonaa labadiisa aqal, maxaa laga filan karaa baarlamaanka Soomaaliya go-aanada heshiiska ka qaadan kara? Doorkiisu muxuu noqon karaa?
Baarlamaanku waa jihada sharciga u leh in ay iyagu waxaan baasmariyaan sharcina keenaan. Saa darteed baarlamaanka waxaa laga filayaa inay doorkooda qaataan, baarlamaan Soomaaliyeed noqdaan. Waxa ay golaha wada tashigu soo saareen, haddii u arkaan danta dalka in ay ku jirto inay ansixiyaan, haddii kale in wax ka bedel ay dib u celiyaan golihii ay ka timid, wax ka bedel lagu celiyo oo wax ka bedel ay ku sameeyaan iyaku, ayaa laga fili karaa. Saa darteed waxaan qabaa baarlamaanku in lagu kalsoonaado oo wixii ka soo baxana si loo fulin lahaa falogeeda la galo. Laakiin mar walba waxaa qasab noqon doonta heshiis siyaasadeed inuu lagu kabo oo dadka siyaasiyiinta la qanciyo iyo dadka danaha kale siyaasadda in la qanciyo rasmi noqon doonta.
Wasiir Baafo, heshiiskan baarlamaanka la horgeyni doonaa, ugu dambeynta maxaa laga filan karaa labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya?
Badiba intaan hadda arkaynay 20 sano aan soo soconnay, laanta fulinta waxay saameyn xoog leh ku lahayd laamaha kale oo jira. Wakiil maxaan ku dhahdaa ugu weyn yahay baarlamaanka ugu weyn, waxaana aan ognahay dadka hadda soo galay inay isku jiraan dad dowladnimada yaqaana oo wax ka yaqaana, dad aqoon leh, dad aan aqoon lahayn, dad aan weligood dowlad meel lagu hayaan arkin, inta way isugu jiraan mataqaana. Laakiin waa meesha ugu haboon oo looga hadlo arrimaha Soomaaliyeed looga hadlay maarta, xaqana u leh, waa hay-adda xaqa u leh, dadka ku jiraan ay xaq u leeyihiin inay go'aan ka gaaraan. Annaga baarlamaanka lama qabno, ayaga baarlamaan noo ah. Waxa la wixii go'aan ay gaaraan waa in inta kaleetana ay qaadato mataqaana. Marka ayaga waxaan leenahay marka waa yeel waa kuma, annagoo si yeelayn maadaama ay ahay inay danta guud inta fiiriyaan ayagana, maxaan ku raadaa sida wadanka u roon, ummadan u roon oo inta sadarkaas oo intaas soo martay maatqaana ay go'aankeeda ay la yimaadaan. Wixii meesha ka soo baxa ma ahan tala loo jeedinayo golihii, maxaan ku dhahdaa wada tashiga oo leeyahay wax ka soo bedela go'aanka kama dambeystaa, waxaa iska leh baarlamaanka iska leh isagaasa. Marka macnaheedu dadka kale to siyaasiyiinta oo aan baarlamaanka ku jirno banaanka jooga
iyo maxaan ku raahdaa bulshada rayidka iyo umada Soomaaliyeed waxay ku gowracan yihiin go'aanka baarlamaanka ku gowracan yihiin waxa marka furan hadeertaan intaan baarlamaanku san dooda galin aminu san gabagabeenin in xoog la saaro in rayidada dadweynaha ay qabaan banaanka ay soo dhigaan meelo ka baxsan maxaan ku raahdaa goobaha siyaasada looga doodo oo aad la maxaan ku raahdaa looga doodo si saameyn loogu yeesho dooda ka dhici doonta baarlamaanka oo ay noqoto dood maslaxada Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed u adeegaysan inay noqoto.
Waa mahadsantahay wasiir Baafo. Professor Daqare, maxaad ka filaysaa baarlamaanka doorkiisu muxuu noqon karaa?
Runtii baarlamaankeena 20 sano ugu dambeeyay wuxuu ahaa baarlamaan markii la soo dhisayna suuq laga soo magacaabo, markii la soo magacaabana laanta fulinta ku milmo aha. Ar waxaan ka filayaa meeshaas wixii madaxweynaha Prime Minister ku qabaan ee baarlamaanku qabi doonaan. Walaasiya ma hadda waxa arintu madaxweynaha iyo reesaraha way ka sii xoog badan tahay madaxweynaha gobolada oo ku jira dadka koonfurta oo tirada badan 300 ee baarlamaanka 200 koonfur ee noqonaya nin kasta madaxweynaha reesaraha taabanaya nin kasta madaxweynaha gobolka soo taabanaya 4-3 sano kadib kursigiisa uu u heelinaya waxa weey marka aan waxa leh marka madaxweynaha go'aanadu iyo waxa uu shaqadu qabanayo prime ministerka shaqo dalka iyo dadka u barakeysan Allah ka dhigo laakiin aanu hadda xilibaano wax ku dari kara ama wax ka dhimi kara inay jiraan uma maleynayo
intaas aynu dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciiga wasiirkii hore petrolka Maxamed Muqtar Ibrahim Dr. Ahmed Daahir Shafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Cabdi Ahmed Baafo oo horey wasiir uga soo noqday wasaaradda beeraha tan iyo kulanti dambe waxa sagaafi qoysta oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
adiyo maadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda todobaadka. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu waaweynaa oo aan idin dul maro. Aqalka sharci dejinta ee baarlamaanka dalka Mareykanka waa aqalkiisa sare ee sanadka ayaa habeenimadii xalay cod ay qaadeen 63 xubnood ay ku ogolaadeen halka 63 kalena ay ku diideen inay taageeraan talaabo Mareykanka u ogolaanaysa inuu sii wado bixinta qarashaadka dawladda xilli uu kaga dhamaanayay qarashka muddo 4 maalmood ah. Sharcigan wada jirka ayaa tagaya ama u tagaya madaxweyne Joe Biden si uu u siixo. Madaxweyne Biden ayaa war uu xalay soo saaray ku yiri caawa sanatarada labada xisbiba waxay u codeeyeen inay ilaaliyaan hor socodka aan ka sameynay dhaqaalaha sida adag lagu soo helay iyo inay ka hortagaan in markii u horreysay Mareykanka uu wax iska bixin kari waayo. Aqalka wakiilada ayaa iyagana si mug leh ugu codeeyay habeenimadii Arbacada iyagoo si weyn u taageeray dhammaan sharci dejiyaasha labada xisbi. Duqeyme cirka ah ayaa jimcada maanta ka dhacay magaalada caasimadda ee Khartoum iyadoo uu sii kululaaday dagaalka u dhexeeya labada jeneraal ee isku haya xukunka Suudaan. Goob joogayaal ayaa sheegay in madaafiic xoogan lagu garaacay agagaarka xarunta telefishinka dowladda ee magaalada Umdurman. Dagaalka saakay ayaa imaanaya iyadoo Washington ay Khamiistii cunaqabateyno ku soo rogtay dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan. Kadib markii ay burburtay xabad joojintii ay garwadeenka ka ahaayeen Sacuudiga iyo Mareykanka. Colaadda ay dadka badan ku nafwaayeen isla markaana 100,000 oo ruux ay ku barakaceen ayaa socota usbuucii todobaad iyadoo ilaa hadda uusan muuqan xal lagu baajin karo. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhinaca kale sheegtay in xayiraad dhanka fiisaha iyo mid dhaqaale ay ku soo rogtay labada taliye ee dagaalka kala hogaaminaya iyadoo sheegtay inay hor istaag ku sameeyeen hannaanka dimuqraadiyadda ee Suudaan iyo dadaalada xukunka dib loogu soo celinayo. Suudaan ayaa qalalaasa badan u ka taagnaa tan iyo 2021-kii markaas oo labada taliye ee hadda colaadda ay u dhaxayso ay xukunka ka tuureen dowladdii rayidka ahayd ee lagu soo la soo dhisay markii xafiiska laga eriyay Cumar al-Bashir. Dhegeystayaal, wararkeena waa naga intaa, markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha.
Hadalka aga qabta barbaaba xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay xubna hadalka aga qabta barbaaba xanuunsanaya adigu adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay halkayga adoo waraysana xubtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata
Naftad ku xisaabsan tahay tayda ku xisaabsan tahay
naftaad ku xisaabsan tahay iyo codkii Suldaan Seraar Guhaad ayaa u dambeeyey idaacaddeenna galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.